რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ოკუპაციაზე ვილაპარაკებ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმრები, ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და რადიოს მენეს მოგესალმებით.
პირველ რიგში უნდა გამოვეხმაროთ და ჩვენ გვილაპარაკი ამსგავს ფაქტებზე გულისხმობ. საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირებას და ასე ვთქვათ გამაგრებას საოკუპაციო ძალების მიერ და გუშინი ყვამის თაობაზე ასე ვთქვათ გამოხმაურებები. დასაწყისში მოდით მოვისმინოთ გოგა აფციაურის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი ადგილიდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის მცხოვრებმა გულო კარაპეტოვმა მიწის ნაკვეთის ნაწილი დაახლოებით 30 მიასედი დაკარგა. სოფლის განაპირას, სადაც ატოცელებს სახნავსათესი ფართობები და საძოვრები აქვთ, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ახალი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხობის მონტაჟი დაიწყეს. კარაპეტოვს მიწა უკვე დამუშავებული ჰქონდა. ფართობის ნაწილზე საშემოდგომო ხორბალი, მეორე ნაწილზე კი ჭარხალი ჰქონდა დათესილი. ახლა კი საოკუპაციო ხაზი მის ნაკვეთს შუაზე ყოფს. კარაპეტოვის გარდა მიწის ფართობი კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაკარგა.
ორი თვის წესია გამოვიტანე და დავთესეთ პური 10 ჰექტარზე. 500 ლარი დამიზა. იმ დათესად მოყვებაღეთ იმაში. აი რა გავაკეთე მთხე. 7 სულა სახში. რა ვაჭამ ბავშვებსა? აი რა როგორ მოგწთან? ლამის გადავიდეთ ყვაზე მოკეთ.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის განაპირას მინდორში 4 კაცი ძელებს დილიდან მიწას შეარჭობდა. მათ სიახლოვეს კი მუდმივად ორი შეიარაღებული პირი პატრულირებდა. ისინი ატოცელებთან და ქართულ სამართალდამცავებთან კონტაქტში არ შედიოდნენ. მიმდებარე ტერიტორიას იქვე მინდურის შუა ნაწილში არსებული საგუშაგოდან სხვა შეიარაღებული პირებიც აკონტროლებდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ვიდეო გადაღებასაც აწარმოებდა. ატოც ოკუპირებული ოსურის სოფელი ბალთა ესაზღვრება, საიდანაც გზას ნაურის მიმართულებით გადადის. სწორედ ამ გზაზე მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სოფელში ხობეების და მავთუხლარტების მონტაჟი რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს. ბორდერიზაციის შედეგად ატოცელებმა 30 ჰექტარზე მეტი სახნავსათესი და საძოვარი დაკარგეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხობეებთან მიახლოვებას დაკავების შიშით ვერ ახერხებენ. ამას ისიც ემატება, რომ დაკავებულთა გასათავისუფლებლად დეფაქტო ხელისუფლებამ ჯარიმის რაოდენობა 2000-დან 20000 რუბლამდე გაზარდა.
ხობა ვენდა მიაქვს ნაკვეთები ეგაეს. დაკარგული 30 ჰექტარზე მეტი იყო ჩვენდე. ეხლა კიდე მოუმატებია რა. დავაცნება არ არის. თუ მივერი დახლოს წაგვიყვანე მე და
იმიდრებზე ვეღარს გადავდივართ, გადავალთ და გვიჭერენ 20000-იაო გადასახდელი. იმათი ფული გამოდის 800 ლარიო და 800 ლარი რო გქონდეს იქ ყაღაზი გადავალთ. ვერც ნაკვეთს ვამუშავეთ, ვერც ვერაფერს. ვართის. იქითა შეღობილი ქონათ მივდიოდით იქნამდე, მაგრამ ეხლა უკვე აქეთ-აქეთ იწევენ, აბარა აკას რო შეგვიყვანე ვეღარ გავალთ. აი განაკვეთი აი ქამაგ და ვერ გავდივარ. დათესილი მაქვს ვერ გავდივარ.
იქითკენ მეც ამქონდა, 2 ჰექტარი მქონდა და ნახევარზე გაიყვანეს გზა და დავანებეს უნდა თავი საერთოდ. ზე არ მოდიან, რომ გაივლის მესაზღვრები რო გადიან ცხენებით დადიან, ცხენებით და ძაღლებით. როგორ დამუშავებ რა, რომ მიხვიდე მოგიტაცებს, აგიყვანებენ და 2000 რუბლი იყო და ეხლა 20 ძახიან გაათმაგეს და ეხლა საიდან მოგადავიხადო 800 ლარი. უნდა გაკიდო რაღაცა მაშინ ან ხბო ან ძროხა რაღაცა და იმით ვირჩენ თავსა და ის თუ გაყიდე რა გამოა. იზოლებული ხარ არ მიხვიდე ახლოს.
ატოცში დღეს ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევანცი ხელაშვილი. საკუთარი თვალით ნახა ის სამუშაოები, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ასრულებენ. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ეს არის სამარცხვინო პროცესი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ შემოსაზღვროს სამხედრო გეტო და დაცარიელებული ცხინვალი იზოლაციაში მოაქციონ.
ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ჩვენ არ გავტყდებით, ჩვენ კიდე უფრო გავძლიერდებით და არ შევწყვეთ ჩვენ მშვიდობიან ბრძოლას, ვიდრე ბოლო მეტრი ამ სამარცხვინო მავთულხართების არ დაიშლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. დღეს რასაც აკეთებენ ესენი, არის ის რომ შემოსაზღვრონ სამხედრო გეტო, რომელშიც ცხოვრობს 20-22000 მოსახლეობა, ფაქტობრივად დაცარიელებული ცხინვალის რეგიონის იზოლაციას აკეთებენ და მათთვის, ვინც არის იქ დარჩენილი, ქმნიან გაუსაძლის პირობებს.
სოფელ ატოცთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოების დაწყების შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ოსურმა მედიამ დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტზე დაყრდნობით გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად, სოფელ ბალთას მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია 1 კილომეტრიანი სასაზღვრო ყობის მშენებლობა. საქართველოს ხელისუფლებამ პირველი განცხადებები გუშინ საღამოსვე გააკეთა. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით, ამოქმედებულია ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისთვის, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები.
ჩვენს ყველა საელჩოს და საერთაშორისო ორგანიზაციაში წარმომადგენლობას აქვს შესაბამისი ინსტრუქცია, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა სხდომაზე იყოს ეს საკითხი აქტუალიზირებული და დღის წესრიგში პრიორიტეტულ მიმართულებებში განსაზღვრული და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთის ფედერაციას მოეთხოვოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ის უკანონო ქმედება, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ახლო მომავალში ატოცში გაგრძელებული მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაშია. მოძრაობის წევრები დღეს ადგილზე მოსახლეობასთან შესახვედრად და აქციების დასაგეგმად ჩავიდნენ.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ. გუშინდელ ამბებზე გამოხმაურება იყო მორიგი საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირების თაობაზე საოკუპაციო ძალების მიერ. ეგ მიმდინარეობს მუშაობა, ასე ვთქვათ, ბოძების ჩასობა და შემდეგ უკვე ალბათ შეიმოსება ესენი მავთულხლართებით. ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ანუ ზურაბ, თქვენ მოისმინეთ ოფიციალური გამოხმაურებაც, მოისმინეთ ადგილობრივი მოსახლეობის და ეს უცხოარი იქნებოდა თქვენთვის მონათხრობიც, რა არის მათი ყოფა ოკუპაცია, მათი ყოველდღიურობა და კითხვა, რომელზეც არ ვიცი რთულია პასუხი მესმის, მაგრამ წარმოგიდგენიათ თუ არა რაიმე მოქმედება, ღონისძიებები, აგერ საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა თავის მხრივ, თუ რა ინსტრუქცია აქვს წარმომადგენლობებს უცხოეთში, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, ამ მოქმედების შეჩერების რაიმე გზას თუ ხედავთ?
თუ ესეთი მწარე ხუმრობით ვიტყვით, რა თქმა უნდა წარმომიდგენია საქართველოს უარი უნდა თქვას დამოუკიდებლობაზე, თავის პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, აღიაროს ის რეალობა, რომელიც რუსეთმა შექმნა თავისი ოკუპაციით საქართველოს ტერიტორიაზე და მასში ყველაფერი შეწყდება. თუ სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროდ კიდევ წლებში განგრძობადი პროცესია და ალბათ უნდა დაველოდოთ იმ ეტაპს, როდესაც დაახლოებით იგივე პერიოდს, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, როდესაც რუსეთმა აღმოსავლეთ ევროპა დატოვა, ბალტიისპირეთი გაათავისუფლა და ასე შემდეგ, ანუ როდესაც დასავლეთი ისე მოახერხებს რუსეთზე ისეთი ზეწოლის მოხდენას, რომ არახოლოდ საქართველო, არამედ უკრაინაში იგივე პროცესები შეწყვიტოს, დნესტრისპირეთში, მოლდოვას ტერიტორიაზე, როდესაც რუსეთში საღიაზრი გაჩნდება სამწუხაროდ თვალსაწინ მომავალში ამის დანახვა დღეს ძალიან ძნელია და სხვა მხრივ ეხა საერთაშორისო ზეწოლა მაინც და მაინც ჯერჯერობით ეფექტურად ვერ მოქმედებს, თუმცა თავისი რაღაცა ლოკალური ეფექტები ამასაც აქვს ალბათ დიპლომატიის დონეზე. რაც შეეხება ზოგადად ამ პროცესს, რომელიც წლები აგრძელდება, ხოჩების აზრით ეს, რაც გუშინ დაიწყო, ცალსახად უკავშირდება ძალიან დიდ დაძაბულობის მუხტს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება და ნუ კიდე ერთი დისონანსი და არეულობის ცდელობა შემოაქვს ამით რუსეთს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პოლიტიკურში. ესე უნდა ჩანდეს ეს პროცესი, იმიტომ სწორედ მაშინ დაიწყეს, როდესაც ეს ყველაზე დაძაბული ვითარება გვაქვს დღეს.
ბანაზურა, როდესაც ყოველ მორიგ ჯერზე უკაცრავად ბოდიში უბოდიში გიხდით, ყოველ მორიგ ჯერზე როდესაც ასეთი ფაქტის მოწმეები ხდებით, გულისხმობ უშუალო და ამ სამშენებლო თუ კონსტრუქციების დადგმის და დამონტაჟების პროცესს, ჩნდება კითხვა ბუნებრივი ადგილობრივებისთვისაც შეიძლება ნაკლებად იყოს საჭირო, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდევაც რომ რაღაცნაირად რუკაზე შეხედო ადამიანმა ამ ასე ვთქვათ კონსტრუქციების განლაგებას. საჭიროდ თვლით თუ არა და მე მიკითხავს ეს და ვიცი რატომ არ არის ასეთი რუკა და რატომ არ არის საჯარო მიმიღია პასუხები გულისხმობ ოფიციალური წყაროებიდან მათ შორის თქვათ უცხოელი დიპლომატებისგან რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ ეს შემდეგ შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ოკუპანტის მიერ რომ აი რაღაცა თქვა ხაზი მართლაც არსებობს ამ რუკაზე ესეთი უკვე ლეგიტიმაციის მქონე ხაზი. თვლით თუ არა საჭიროდ რომ ასეთი რუკა არსებობდეს და ყველა ადამიანისთვის თვალსაჩინო იყოს მასშტაბი ამ ტიპის მოქმედებების.
Ну თეორიულად ასეთი რუკა არსებობს. თუ ავიღებთ ეს არის საბჭოთა რუკის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვარი. რომელსაც რუსები მიუყვებიან და რაც რამდენადაც მეც ხონია და ძალიან ხშირად და ძალიან დეტალურად განგვიხილი ამ ბოდრდევიზაციის პროცესი ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას ის არის რომ ხელისუფლების კონტრზომები და მოსალოდნელი ასე ვთქვათ მოსალოდნელ პროცესებზე რეაგირება უკავშირდება გარკვეულ კომპენსირებას და მხარდაჭერას იმ ხალხისა ვინც ამისგან ზარალდება თუმცა ესეც საჯარო არ არის ხოლმე და იმიტომ რომ ესეც მიუღებლად მიაჩნიათ რომ ამის შესახებ საჯარო განცხადებები გაკეთდეს და ეს გარკვეულ მატერიალურ მხარდაჭერას გულისხმობს და ზარალებული ხალხის ამის შედეგად. Ну, სხვა ალბათ ამის გასაჯაროება და თქმა, რომ თქვათ აი აქ გადის და აქ მოსალოდნელია, რა თქმა ხელისუფლება თავისთვის იცის სავარაუდო ესეთი მონაკვეთები, მაგრამ ნუ რა აზრი აქვს რომ ეს ასე თქვათ ღიად გამოიტანოთ. ყველა მცდელობა რომელიც იგივე ადამიანის გატაცებას უკავშირდება, ხო? ერთი მიზანი აქვს რომ როგორმე დაგვაფიქსირებინონ ეს საზღვარი და შემდეგ უკვე ჟენევაში გადაიტანონ თემა, რომ აი მოდი მოვახდინოთ დემარკაცია და მოსახლეობაც დაისვენებს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ამ გზით რომ წავიდეს ჩვენი ხელისუფლება.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. მისალებით ფინს თუმარტა უპირველეს ყოვლისა ამ რუსეთის ამ თავზე ხელაღებულებას იმის გამო უკვე ზღარი არა, ბატონო ნინო.
დიახ.
ის რა შეუძლია თეთევან ციხელაშვილს რომ ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობას გაგვიხსნას და ფრჩხილები დადებული ხელშეკრულებისა 2008 წელში რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციის სახელმწიფო სამსახურის პრეზიდენტის უფროსის როგორც ინგლისის იძახიან რომ რუსეთი ვალდებულია 2008 წლის დადებული ხელშეკრულებიდან ამიდის საწის ადგილზე არავინ არ გვაჩვენებს გარდა განცხადებისა იქნება მოიყვანოს ქალბატონო თვითონა გვიცხრას ხელშეკრულებაში სადამდე აქვს ზღვარი დადებული რუსეთს რომ ეკუთვნის საქართველოს ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ნაწილი ეხლა ოცნებისა ივანიშვილთან ერთად იძახის რომ სააკაშვილი უდიებს ვაქამდე აი სააკაშვილის დადებული ხელშეკრულება ზუსტად აქამდეა ეჭო სადაც რუსები ჩამოწოდდნენ რომ მაგრამ ზუსტად აქამდე რამდენი აქამდეა ვერ გავიგეთ გამიგეთ ყოველ არჩევნებზე რუსეთის სახელმწიფო ირომბარდებს ტერიტორიებს რაც ეხება სტუმარს თქვენ სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს იძახის რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობს სიტუაციის დაძაბვას ერთი აგვიხსენით რუსეთის ოლიგარქი მართავს სახელმწიფოში სიტუაციას ესე იგი რუსეთი თავის ოლიგარქს აჩმორებს იქიდან გამომდინარე რომ მას მისთვის სასურველი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ გაყავს არა ეგრე გამოდის მან დაილომბარდა ისევ რაღაცა 30 ჰექტარი ტერიტორიის ნაწილი იმიტომ რომ მეორე ტურში არჩევნებში შეიძლება ფული და მხარდამჭერ და ტერიტორია რასაც დაკავშირებით მოწაიგოს რუსეთს მოგვე გადამუშავებული გადახნული მიწა რომელზეც მოსავალი იყო აღებული და მანამდე პრეტენზიები არ ქონია რუსეთს რომ რატო იქნებ მოსავალს აი გაგვიგვი თეგოლის აკეთი როგორ გურთქვენ მასწორ მანამდე ალბათონ ისი იმ მინისტრმა იმიტომ რომ იქ მისვა და ეს რა ქვია კლავი სიტყვის ლაპარაკი არის რომ საგულაკეთეთ მოსახლეობა საქმის კურსი იმ ხელშეკრულებაში რა ტერიტორია წერია არ შეიძლება ხო გავიდა 10 წელი არა
არ არის ეს შეთანხმება საიდუმლო მადლობთ გავიგეთ
მადლობთ
გმადლობთ. შეთანხმება არ არის საიდუმლო, არის საჯარო და ლაპარაკი არის კონფლიქტამდელ პოზიციებზე გასვლაზე რუსეთის სამხედრო ძალების. გისმენთ ბატონო?
ხო, მეც დაგეთანხმებით. ეს ხე შეკურება ჯერაპირობებში იდებოდა და სარკოზის შემდგომლობით და ამერიკის ჩართულობით გვახსოვს ყველას და ვერანაირი საიდუმლო პუნქტები და მუხლები ვერ იქნებოდა. ის ხუთი პუნქტი რაც თანხმდებოდა, ისიც კი ძართული იყო მაშინ და პირდაპირ წერია რომ რუსეთი უნდა დაუბრუნდეს საწყისი დისლოკაციის ადგილას. ხო, რა ეს მეექვსე პუნქტიც კიდე სადავოა იყო არ იყო?
ხო, ის არის ხო განსხვავება.
განსხვავება მიდგომებში და ყოველ შემთხვევაში ის წერია რაც საწყის მდგომარეობაში და რაც გულისხმობს ეს გულისხმობს იქ რომ ჩვენ და ავად თუ კარგად და უფრო ავად რუსეთს ჰქონდა მაშინ სამშვიდობო მანდატი, ჰქონდა თავისი დისლოცირების ადგილები, ჰქონდა მონიტორინგის ტერიტორიები და უფრო თუ აფხაზეთში თქვა რუსები იყვნენ ხოლო წარმოდგენილი, ცხინვალი შემთხვევაში აქ სამხრივი იყო ქართული ძალებიც იდგნენ, გულისხმობს რომ მათ ჰქონდათ ბაზები და ეს სამხედრო შენაერთები უნდა დაბრუნდნენ იმ ბაზებზე და იმ უფლებრივ მდგომარეობაზე რაც იყო 2008 წლის ომამდე და სხვა ზედმეტის და რომლებიც სხვა შორის საერთაშორისო შეთანხმების ნაწილი არის, ეს არის სოჩის და გომისის კი ბატონო ეს ორხრივი შეთანხმება, თუმცა აქ უკვე ჩართული იყო ეუთო აქტიურად და აფხაზეთში ეს გაეროს მანდატი იყო, ანუ საერთაშორისო მანდატი იყო. აი ამ მანდატების შესრულების პოზიციას უნდა დაუბრუნდეს, ასე წერია იმ შეთანხმებაში და არანაირ საზღვრებზე იქ საერთოდ საუბარი არ არის. ეს
ამათან იმ წუთის იყო დაშორება, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალების და ალბათ მართლაც რაპირობებშიც მიმდინარეობდა მუშაობა ამ შეთანხმებაზე ზეცხლის შესაწყვეტად. გვახსოვს ვის კარგად, ვის ნაკლებად და ასე შემდეგ. თუმცა მიზანი ალბათ ეს იყო ამოცანა იმ წუთის. სხვა საკითხია რომ არ სრულდება და პირიქით რუსეთის ყოფნა იმ ტერიტორიებზე გაძლიერდა და ასევე სხვა საკითხია ის რომ ამის შეუსრულებლობისთვის რუსეთს ფასი არ გადაუხდია. ეს ამას აღიარებენ დასავლეთის პოლიტიკოსებიც, წარმომადგენლებიც აღიარებენ როგორც შეცდომას და ამის დასტურად მოაქვთ ის რომ ამის შემდეგ უკვე 2014 წელს უკვე უკრაინის ამბების დროს დაინახეს მათ თუ რა შეცდომა იყო დაშვებული აგვისტოს ომის შემდეგ დასავლეთის მიერ გულისხმობ მათ რეაქციას რუსეთის ამ ნაბიჯებზე და რთული პერიოდი იყო და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ამისთვის რუსეთს ფასი პირდაპირ თუ მორალური როგორც გნებავთ გაგებით არ გადაუხდია. კიდევ ყავს მსმენელი? კი ბატონო, დილან შვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ, ხო?
დიახ, გესმის, ბრძანეთ.
კითხვა მაქვს ჩვენ სტუმართან, გასაგებია მეც არ მომწონს რაც ხდება ეს მართლმხრივ ამბავენ ახლა, რომელიც ვის უნდა მოეწონოს, გავიგე, მაგრამ კარგით ერთი წუთი დაუშვათ ამ რუსთმა მართლაც იქიდან დაიწყო, რა ვიცი, სადღაც ისე საზღვრებია თუ რა თქვია და გააბა მართლმხრივ ისეთი რომ რაღაც ჩიტიც ვერ გადაფრენეს. ერთი წუთი დაუშვათ, ხო? აი მეორე რა მოხდება ახლა მართლა მიწასადმე წაიღებს რაღაცა მატარებლებს შემოიყვანს აჭირთავს ამ მიწასაც ადმე გაიტანს ვერა, ხო? გეოლოგია ხო არის კაცო, მეცნიერება ვერსად ვერ წაიღებს ამ მიწას. რა მოხდება მართლა მაინტერესებს ეს ამ ხელა ვაიზიში რო არის ატეხილი ქართულ მხარეზე ვამბობ და უსაფუძროც კი ბატონო საფუძვლია, მაგრამ არაფრის მომწანი თორე ქალაქი ბერლინი ხო გახსოვთ შუაგულ ევროპაში კედელი იყო აშენებული მთელი 40 წელი და იმ კედლის გადაკვეთაზე ქალბატონო ნინო ჟურნალისტი ბრძანდებით 40-მდე კაცი არის მოკლული სხვათაშორის დასავლეთ ბერლინში გადა რო უნდათ პირდაპირ ესწრებოდა კლავდნენ იმ კედელზე, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეს დასავლეთ, იმიტომ რომ იცოდა პრაგმატული ხალხია, ჭკვიანი ხალხია, იცოდა რაც არის რუსეთის იმპერია და ელოდებოდნენ დროს და ეხლა ნუ მართლმხრივი არა ბოლო-ბოლო ეს ვაიზიში არაფრის მომტანი ხო ხედავთ? გააბას მერე რა სიზავთ? მართლა მაინტერესებს რომ გააბას რა მოხდება მერე. მადლობთ.
მადლობ ძარისთვის. ასეა დასმული კითხვა, სულ რომ გავჩო, ანუ რა სწulis ეს?
კარგი, ამავე კონტაქტში ალბათ წინა კითხვაზეც უნდა დავასრულო. კი ბატონო, ბრძანეთ. წინა რესპონდენტმა ბრძანა რომ ესე იგიო, რუსეთის ოლიგარქს უწყობს ხელს თუ აჩმორებსო და იმის კანდიდატი არ უნდა გაიყვანოს. ორივე კითხვას აქვს ერთი და იგივე ალბათ პასუხი და შინაარსი, რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ რეალურად არის თუ არა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქი და ასე ვთქვათ რუსის დასმინ თუ სააკაშვილი თამაშობს. რუსეთის ძირითადი მიზანია საქართველოში არ იყოს სტაბილურობა. საქართველო არ იყოს მყარი და სტაბილური პარტნიორი დასავლეთისათვის, რადგან ყოველი ასეთი ნაბიჯი, ყოველი ასეთი წინსვლა აფერხებს რუს და ამცირებს რუსეთის გავლენას არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მთლიანად რეგიონზე. და მათ შორის დაახლოებით 2 მილიონი ტურისტი ჩამოდის ყოველ წელს საქართველოში და მინიმუმ 1 მილიონი აქედან ბრუნდება იმ განწყობით, რომ ასე ესეთი ცხოვრება უნდათ რუსეთშიც და ესეთ თავისუფლება და ესეთ მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს წინააღმდეგ არის ეს მიმართული, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს გარწმუნებით, რუსეთის ხელსაყრელი ხელისუფლება იქნება მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელიც ვასალად დაემორჩილება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ საგარეო და ახლო სამეზობლო პოლიტიკური პრიორიტეტები ძალიან კაფიოთ აქვს რუსეთს განსაზღვრული. ეს არის საბჭოთა სივრცის აღდგენა გეოპოლიტიკურად და ნუ მოდერნიზებულად ახლა ევრაზიის სივრცეს ეძახის ამას. აი ეს არის მთავარი მიზარი და ეს არის მთავარი პრობლემა. და თუ საქართველოს პოლიტიკური ისტებული კი არ უნდა შეთახლეს, მე რომ მკითხო საერთოდ უნდა წავიდნენ და ადგილი ახალს, ახალ მოთამაშეებს და ახალ ტალღას დაუთმონ პოლიტიკოსებს, მაგრამ ნუ ვინც აკვავს, რაც აკვავს დღეს გასაგები, ესე უნდა შეთახლდნენ მაინც, რომ აი ამ თქვათ ტერიტორიული საკითხების, კონფლიქტების საკითხების, სამშვიდობო საკითხების მიმართ მაინც კონდეთ შეთანხმებული უკაცრავად შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ეს პოლარიზაცია ძალიან არყევს პროცესებს და შეიძლება აი შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია ძალიან მოქმედებს საქართველოს ამ შემთხვევაში ვიტყოდი სამშვიდობო პოლიტიკაზე, იმიტომ შეიძლება წლებით აშენო და 2-3 განცხადება მისე უკან შემოაბრუნოს ვითარება და კვლავ ძველ პოზიციებზე დაგვაბრუნოს. კიდევ რას იწვევს ეს ბორდერიზაცია და რით არის ცუდი? გუში სახელმწიფო მინისტრმა თქვა, სტატისტიკა ესეთია, რომ დაახლოებით 50 ჯერ მეტ ადამიანს იჭერენ იქიდან გადმოსვლელებს აქეთ, ანუ თვითონ ოსური მოსახლეობა გაცილებით მეტად ზარალდება, მათი საჭიროებები აქეთ გადმოსვლისა გაცილებით დიდია, ვიდრე თქვათ აქედან იქით უკვე პრაქტიკულად არც არავინ არ გადადის. ადრე იყო უფრო შემთხვევები, რომ ასე ვთქვათ, ვერ საზღვრავდნენ, სადამდე შედიოდნენ და იჭერდნენ. ბოლო პერიოდში პირდაპირ გატაცებები დაიწყეს უკვე სირიის ტერიტორიიდან, იმიტომ რომ დავალება აქვთ და პლუს პრემიებს იღებენ და აგერ ახლა ჯარიმები გაუზარდეს, რითაც მათი პრემიებიც მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისა, ვინც ამ ხალხს იტაცებენ. მაგრამ ზარალდება ოსური მოსახლეობა ყველაზე მეტად, სულ უფრო უკმაყოფილება არის ყოველდღიურად აი ამ მდგომარეობის გამო, სულ უფრო გეტოსე მსგავსება ეს ტერიტორია, მიმოსვლა მაინც არ წყდება, უბრალოდ წვალობენ ადამიანები და ვლადიკავკაზის გავლი და საკმაოდ ინტენსიურად ჩამოდიან დღესაც აბსოლუტურად სხვადასხვა მიზნები და არა მხოლოდ სამკურნალო, ხალხსაც აღარ აჩერებენ და სამწუხაროდ იმდენად პატარა ის მოსახლეობა და იმდენად უძლურია, რომ გავლენის მოხდენაც კი არ შეუძლიათ იმ პროცესებზე, რაც იქ მიმდინარეობს. შედეგი არის ამისი, რომ მიგრაცია არის ძალიან მაღალი დონის, ახალგაზრდები პრაქტიკურად ვეღარ ხედავენ იმ რეგიონში თავის მომავალს და თავის საქმიანობას უკავშირებენ უფრო რუსეთის ტერიტორიაზე, სხვაგან გასახედი მათ არ აქვთ. პრაქტიკულად ყველა ოჯახი ცდილობს, რომ თქვით მეორე საცხოვრებელი და სამყოფი ქონდეს უკვე ჩრდილოეთში, ვლადიკავკაზი იქნება თუ სხვაგან, და მაინც და მაინც რუსეთს ახლა ეს პროცესები რო არადარდებს და ოსური მოსახლეობის ბედი და რო ძირითადი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორია ჭირდება საქართველოს შუაგულში, ეს უკვე ალბათ ამას ბევრი ახსნა არ ჭირდება.
სმენელის მეორე სმენელის ასე ვთქვათ კითხვაში იყო ასევე, რა საჭირო ამხელა ვაივიში გაგვახსენა გერმანიის მაგალითი, ბერლინის კედელი და რომ საჭიროას თქვენ ახსენეთ ეს თქვა რომ საჭიროა დაცდა შესაბამისი მომენტისა. როდესაც ეს დადგება იგულისხმა მან თქვა საერთაშორისო ვითარების შეცვლა, ძალთა გადანაწილების შეცვლა გნებავთ, არ ვიცი. რეაქცია უნდა ქონდეს თუ არა, მაშინ ასე მსმენელის შეკითხვას გავემეორე. ყოველ ასეთ კონსტრუქციის შენებლობის დადგმაზე სხვადასხვა მონაკვეთზე, ახლა უკვე კილომეტრიანზე ელაპარაკ.
რა თქმა უნდა, რეაქცია უნდა მოქონდეს და საკმაოდ კეთრი რეაქცია და ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით და მუშაობთ კიდევაც დასავლელ პარტნიორებთან ამასთან დაკავშირებით. არც ერთი წუთია ზეწოლა არ უნდა შეწყდეს და გაპროტესტება იმისა, რასაც რუსეთი აკეთებს, იმიტომ რომ მათ თვისება ეს ერთია, რაზეც მე წაუყურებ ორიმდეს გაგიკეთებს. ამიტომ ეს ბუნებრივი პროცესი, ეს უნდა გქონდეს. მეორე რეაქცია ეს უნდა იყოს ქვეყნის განვითარება. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოსში შეიძლება ითქვას, რომ მაინც და მაინც თქვათ, ეს ძალიან წინწასული და სახარბიელ განსაკუთრებით სოციალური ხილვა არა გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მთელი რეგიონისთვის აბსოლუტურად მიმზიდველი ქვეყანაა. მინდა აი მთელი პასუხისგებლობით დაგარწმუნოთ, ეს სომხეთს ეხება, აზერბაიჯანს ეხება, რუსეთს ეხება, უკრაინას ეხება და ასევე სასახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დიდ გავლენას ახდენს აფხაზეთის და ცხინვალის მოსახლეობაზე და მათი ინტერესი და განწყობები საქართველოს მიმართ, როგორც მიმზიდველი ქვეყნის მიმართ, თანდათან იცვლება. ინტერესი სულ უფრო მზარდია და სულ უფრო მეტი ადამიანი ნახულობს რეალურად, თუ რა ხდება, აქ ჩამოდის და ათვალიერებს ქვეყანას.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
Да, გამარჯობა. თქვენ თომათან აი ესეთი კითხვა მაქვს. აი დაახლოებით 30 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის გასვლიდან და ქვეყანას ხელში არაფერი არ აქვს სამწუხაროდ ევროპული ღირებულებების თვალსაზრისით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საქართველოს პარტნიორად რო აერჩია რუსეთი თავისი, აი კიდაც სამხედრო და აქვს კიდაც ზოგადად პარტნიორი და ყოფილიყავით რუსეთთან ნორმალურ ურთიერთობაში. თქვენ თუ მეტყვით, რომ ახლა ამ პერიოდში ჩვენ უნდა ყოფილიყავით აი ესე გადაჭრით ევროპა და ჩვენ ვერც ერთი ევროპული ღირებულება, რასაც ქვია თავისუფალი არჩევნები, დამოუკიდებელი სასამართლო. აი დღეს გადაცემა იყო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემი, ტაჯიკეთიც კი რომ ეს ევრაზიული იმის ის არის წევრია, 6 პუნქტით უსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლოს თვალსაზრისით. აი ეს სამარცხვინოა უბრალოდ.
თქვენ გაქვთ პასუხი კითხვაზე?
ალო, ბატონო.
თქვენ კითხვა დასვით, არ ვიცი რიტორიკული იყო თუ ნამდვილი, რუსეთთან დავრჩენილიყავით.
რუსეთთან დაპირისპირება იმდენი პრობლემა მოგვიტანა, გინდა ტერიტორიების თვალ დაკარგვის, ანუ მინდა კითხო, აი რა მოიგო საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირება და რა წააგო სომხეთმა მასთან პარტნიორობა? მე პრობლემა ის მინდა რომ რუსეთი კი არა, ჩვენთვის პრობლემა ჩვენშია, მე ესე მგონია, თვითონ ერში, ანუ ერი უნდა რაღაც მოხდეს მაგაზე, არ ვიცი აი რა დავარქვა, უნდა შეკრება მოხდეს პოლიტიკოსების, საზოგადოების, ინტელიგენციის, ფსიქოლოგების და უნდა ჩამოყალიბდეს რუსია, პრო მე ესე მგონია თვითონ ერშია, ჩვენ გვაქვს პრობლემა და აი რუსეთისკენ ვიშლი, ანუ როგორც აი როიტყვი გამოთქმარო არის რომ შეიძლება ადამიანი თავისუფალი ციხეშიც კი იყოს, ანუ ჩვენ უნდა ვეფიქროთ ჩვენს განათლების სისტემის უყოფა, ჩვენი თქვა მართსაჯულება, ეს ყველა ერმა უნდა იმოდ და ვის გვერდზე იქნება შენ პარტნიორად, როგორც რუსეთ შეიძლება ჩვენ უფრო დავეცავით, აი შეიძლება აფხაზთან და ოსეთთანაც უკეთესი ურთიერთობა ქონოდა, ეხლა რომ ჩვენ რუსეთის პარტნიორობა დავრჩენოთ, თორე ჩვენ ერზე გვეფიქრა ჩვენ თვითონ, აი რა პრობლემა გვაქვს ერს ხო შიგნით, ჩვენ თვითონ გვეხარში ამაზე და მისულიყავით კონსენსუსთან, რომ აი რა პრობლემა გვაქვს და
პასუხები გაქვს თქვენი ამ კითხვებზე, რასაც ვამთ?
მე არა, მე მგონია რომ პასუხი მე მაქვს, აი თვითონ ერშია თქვენ, ჩვენ ყველად ვიშვებთ ხელს რაღაც აი რუსეთი ამაში და ჩვენ ერთ თვითონ რამდენი პრო აი თუნდაც ის რაც ვახსენდოთ დღემდე ჩვენ ქვეყანას აი ევროპული ღირებულებაში 95 წელს ჩვენ შევედით ევროსაბჭოში და აი დღემდე ჩვენ ვერცერთი ღირებულება ევროპული მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ევროპის გვერდზე ვიყავი, ევროპა სრულებით არ დაუშლია, იმიტომ რომ საათაშის 99.9% რო ქონდა გაანტყუნებელი გამოდიოდა,
ეს რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს,
რეაქცია არ გაუკეთებია, ანუ ევროპის გვერდზე ჩვენ უკეთესი ვერ გავხდით, ამის თუ
მიუხედავად. კარგი, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანაზურა, ახალი ამბები შემდეგ მოგვიწევს პასუხის გაცემა მსმენელისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბების შემდეგ შეგეძლებათ კვლავაც შეხმიანება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნატომ ევროპაში კიდევ ერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება დაიწყო, კერძოდ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, სადაც სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობს ალიანსის 10 წევრი სახელმწიფოს 17500-მდე სამხედრო. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნები ანაკონდა ყველაზე ფართომასშტაბიანია იმ სწავლებებს შორის, რომლებშიც პოლონეთის არმიის სამხედროები მონაწილეობდნენ. ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე პოლიგონებზე მიმდინარე წვრთნაში ჩართულია 12500 ჯარისკაცი. ესტონეთში, ლიტვასა და ლატვიაში სწავლებაში მონაწილეობს ნატოს ქვეყნების კიდევ 5000-მდე სამხედრო. ეს წვრთნები მოიცავს ბალტიის ზღვაზე სამხედრო მანევრებსაც. სწავლება 16 ნოემბრამდე გაგრძელდება და მისი მიზანია ნატოს სახელმწიფოთა სამხედრო ქვედანაყოფების ურთიერთქმედების ეფექტურობის გაზრდა. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში სამხედრო კონტინგენტი გააძლიერა. ახლახან პოლონეთმა შეერთებულ შტატებს შესთავაზა ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივ მოქმედი ამერიკული სამხედრო ბაზის გახსნა. პოლონეთში, ესტონეთში, ლიტვასა და ლატვიაში წვრთნების დაწყებამდე 7 ნოემბერს ნორვეგიაში დასრულდა ნატოს ორკვირიანი სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდა ალიანსის წევრი ქვეყნების 50000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 150 თვითმფრინავი და 60 გემი, მათ შორის ამერიკული ავიამზიდი ჰარი ტრუმენი. ნატოს ინფორმაციით, ალიანს მსგავსი მასშტაბის მანევრები 1991 წლის შემდეგ არ ჩაუტარებია. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეს იწყებენ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვას. განხილვების დროს გაირკვევა, გაითვალისწინა თუ არა ფინანსთა სამინისტრომ პარლამენტის წევრთა შენიშვნები, რაც უკავშირდებოდა თანხის მიზნობრივ ხარჯვას. ბიუჯეტის მოცულობა დაახლოებით 13 მილიარდი ლარია და 2018 წელთან შედარებით თანხა 350 მილიონითაა გაზრდილი. პრიორიტეტებად რჩება ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები, ასევე დაფინანსება ეზრდება განათლების სისტემას. ინფრასტრუქტურული პროექტები კვლავ პრიორიტეტად რჩება, განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობზანაძემ. საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ არაპირებს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას, რადგან საქართველოს მთავრობამ ამჯერადაც უარი არ თქვა ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდა ნეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ობიექტურად ჩატარების აუცილებლობაზე. როგორც ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, არჩევნების პირველი ტური ძირითადად პროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული, ხოლო ფუნდამენტური უფლებები ძირითად შემთხვევაში დაცული იყო, თუმცა ეუთოს წარმომადგენელთა შეფასებით აუცილებელია ხარვეზების გამოსწორება მეორე ტურისთვის. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძე იმყოფება ჰელსინკიში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერთა სამიტი მიმდინარეობს. ჰელსინკიში სახალხო პარტიის ლიდერების სამიტზე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებზე ვესაუბრე, სადაც ხაზი გაუსვა, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში, დაწერა ფეისბუქზე გრიგოლ ვაშაძე. ის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჰელსინკიში შეხვდა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. ევროკომისარმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომ ვაშაძესთან და სააკაშვილთან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. Hani Khasusams Eurokavshiris pozitsias rom sakartveloshi saprezidento archevnebis meore turi unda igos tavisupali samartliaindan gamjirvale. Amerikis shertebuli shtatebis kongressis tsarmomadgalta palatis tsevrat Nevadis shtatidan airchies respublikeli Denis Hofi, romelits kenchis 9-de randomime kvirit adre gardaitsvala. 6 noyembris archevnebshi Hofma khmebis 68% miigo da daamartsxa demokratebis kandidati pedagogi Lesya Romanovi. Bordelebis mplobeli Denis Hofis tsxedari 16 oktyobrs aghmoachines, rogorts shertebuli shtatebis archevno administratsia aghnishnavs am droistvis archevno biuletenebi uke dabechtili iqo da shesabamisat Denis Hofis sakhelit chetanili iqo.
Nino Rodonayam gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba vagrzelebt radio tavisuplebis dilis saubrebs chveni stumaria dges zura bendianishvili koalitsiis devnilta uplebebisatvis khamzoganeli da chven laparakopt okupatsiazze mimdinareobaze da autsiebat chevekhebit saprezidento archevnebis kampaniasats tumtsa minda gavagrzelo smenelis kitkhvit dasrulda zarit dasrulda pirveli nakheva ჩვენი საუბრის და ის ასე სვამდა კითხვას მოკლედ რომ შევაჯამო თუ შემეშლება ბატონი ზურაბი შემისწორებს რომ რა საჭირო იყო ეს რაღაც არ ვიცი აქტიურობა საქართველოსი დასავლეთისკენ მოძრაობები როცა დასავლური ფასეულობებიც ვერ დამამკვიდრეთ რუსეთსაც გადავემტერეთ ანუ ესეთი იყო რატომ ვიშვართ ხელს რუსეთისკენ სინამდვილეში პრობლემა ჩვენშია თავად ამ ზარში იყო და მოსაზრებებში და კითხვებში საერთი წინააღმდეგობა ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მსმენელს გულწრფელი ასე ვთქვათ გაზიარებისთვის მოსაზრების და ჩვენი სტუმრის გამოხმაურება მინდა აუცილებლად რომ მოვისმინოთ. გისმენთ ბატონო ზურაბ.
ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო ამას იმიტომ რომ მთელი შეიძლება მთელი დღის სასაუბრო თემა იყოს. რუსეთი რა თქმა უნდა ცდილობს იმ განწყობების დამკვიდრებას საქართველოში, რაც ჩვენმა რადიოსმენელმა დღეს აქ გააჟღერა. ანუ რა აზრი ქონდა? ორი მიმართულება, ერთი პროპაგანდა რუსეთის ხრიდან, რომ დასავლეთი უარესია და ამ პროპაგანდის უამრავი შემადგენელი ელემენტია და შორს აგვიყვანს, ნუ გარყვნილებიდან დაწყებული განათლებიდან და ასე შემდეგ, და მეორე ძალა, ანუ იქ ცუდია და ძალით გაწვევი, რომ შემგუებლობის პრინციპიდან, მსხვერპლის შემგუებლობის პრინციპიდან კვლავ რუსეთის ასე ვთქვათ სიკარგეზე იფიქრო. რას ვერჩით ჩვენ რუსეთს, მოდი ესე ვთქვათ, დაუპირისტი დაუპირისპირდით.
სულმა თქვა კიდევ არ დავკარგავდით რაღაც ტერიტორიებს, ანუ მან გადაწყვიტა რომ ეს არ იქნებოდა, თუ კი დავრჩებოდით რუსეთთან.
რითი დაუპირისპირდით რუსეთს იმითი რომ იმ 15 ასე ვთქვა დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან რომელიც სახელმწიფოებად გარდაიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ გვინდოდა თვითყოფადობა. გამოკვეთილი თვითყოფადობა გვინდოდა და გვინდოდა იმ გზით განვითარება, რა გზითაც განვითარდა ცივილური სამყარო. რას გვაძლევს ევროპა და რას გვაძლევს რუსეთი? ეხლა არ ვიცი ეს ბატონი თუ ყოფილა ევროპაში, თუ იცის რუსეთში რა მდგომარეობა, უბრალოდ აი დავდოთ ეს ორი ჯერ ქვეყნების განვითარების, საზოგადოებების განვითარების დონე და ვიკითხოთ საიჯობია. რა იქნებოდა რუსეთთან რომ დარჩენილიყავდით? ორენბურგის ოლქზე უარესი ქვეყანა, კორუფციაში, უბედურებაში ჩაფლული, პლიუს დამატებული ზე ჩრდილოკავკასიური ასე ვთქვათ სამხედრო წესები და ტრადიციები და ათასი ჯურის რა თქვია ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ ითარეშებდნენ. განათლების პერსპექტივაც, განვითარების პერსპექტივაც იქნებოდა ჩაკლული. თქვენ გონიათ რუსეთს უხარია, რუსეთს მოსახლეობას დღეს რა მდგომარეობაშიც არის? გაესაუბრეთ ინდივიდუალურად, კმაყოფილ ადამიანს ვერ ნახავთ თუ არა რაღაცეთი 20-30% ტვინგაყინული ადამიანებისა. არავის არ მოსწონს ეს მდგომარეობა. ჩვენ როგორ უნდა მოგვეწონოს ის, რაც არ მოსწონს რუსეთს? ერთადერთი რუსეთთან ყოფნა არ ყოფნა განისაზღვრება ესე. ამ თლიანად უნდა მიიღო მათი სისტემა, განსაკუთრებით ეს ეხება უსაფრთხოების თავდაცვის სფეროებს, პოლიტიკური მოწყობის სფეროებს, პოლიტიკურ პარტნიორობას და ასე შემდეგ. და გახდა ის როგორც ახა, ან წახვიდა ისიც როგორც ეს ევროპული ქვეყნები, დაამკვიდრო ის პრინციპები და მოახდინო ქვეყნის მოდერნიზება და განვითარდა წინ. აი ეს ორი ალტერნატივა გვაქვს ჩვენ და მე მგონი აქ კითხვა არ დგას რომელი გვირჩევნია. უბრალოდ ისევ და ისევ იმას ვიტყვი, ეს სკეპტიციზმი რომელიც ჩვენმა რადიოსმენელმა გამოთქვა, პირდაპირ ჯდება რუსულ ნავატივში რომ დაამკვიდროს ესეთი განწყობები საქართველოში და ამის სცენარი ყველა მისი ქმედება მიმართული.
და რაღაცნაირი ინტერესი ჩანდა, ინტერესიც ალბათ, როცა ასეთი პოზიცია არის. და წარმომიდგენია რომ ეს მსმენელი დარწმუნებული ვარ ერთადერთი არ არის ვინც აი ამ კითხვას ასესვამს, საკითხს ასესვამს. ის ინტერესი ფიქრობს ზოგიერთი ალბათ რომ ამდენი წელია გრძელდება ეს პრობლემები, შიდა იქნება ეს ოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და იქნება ასე არ ყოფილიყო რუსეთთან რომ დარჩენილიყავით ეს არჩენილიყავით რუსეთთანაც არ ვიცი რა ეტაპზე იყო არჩევანი, საბედნიეროდ არ იყო. ისე წაიყვანა თავად რუსეთმა საქმე, თუმცა ერთი რამე მე არ დამაინტერესებდა ის ვითარება საქართველოს, რომ თქვათ ეს გზა ერჩია და რუსეთის ორბიტაზე ესე თქვათ მორჩილად დარჩენილიყო. ნამდვილად არ არის საინტერესო და არ მოგეწონებოდათ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა კითხვას ან საკითხს ასესვამთ. ამაში დარწმუნებული ვარ. და რაც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონო ზურაბ.
კი ბატონო.
დილან შეიძლება.
ალო, კაცო, მე ისე მსმენელი ვარ.
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
დიახ. არა, იცით მე რისი თქმა მინდოდა. მე აი სულ 10-12 წლის წინ აბსოლუტურად სხვანაირად ფიქრობდი ხა, როგორ შეიძლება ადამიანს ევროპული ღირებულებები არ მოწონდეს ღმერთო ჩემო რა. აი სასამართლო დამოუკიდებელი, როგორ შეიძლება ადამიანს არ მოწონდეს? როგორ შეიძლება არ მოწონდეს თავისუფალი არჩევნები? აი ამაზე შეიძლება ხა ჭკუათყოფელი ადამიანი თქვათ ამაზე არ იყოს თანახმა, მაგრამ უბედურება იმაშია, რომ აი 95 წელში ჩვენ ევრო საბჭოს რო შეუერთ და რამდენიმე პუნქტი იყო ეგ დამოუკიდებელი სასამართლო, ეგ თვითმართველობა, ესენი ჩვენ ვერ განვახორციელეთ. მე იმას კი არ ვნობ, ეს თავისთავად ცუდი ღირებულებებია, მაგრამ ჩვენ ეს
და აღარ უნდა ვცადოთ თუ რა არის თქვენ ხელის ჩაქნევაა თქვენგან თუ აღარ?
არ ვიცი ხო, და მე იმიტომ ვახსენე, მე არ ვამბობ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ ეხა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ რომ აი ეს პერიოდი ალბათ ჩვენ უბრალოდ მიდრეკილები ვართ ქართველები, აი სხვისკენ ვიშვერთ ხელს და აი რუსეთ გასაგებია ეს ქვეყანა ეხა ერთი
მეორეს არ გამორიცხავს
ოკუპანტი აქ მერტო ჩემო აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ აი სულ რაღაც აი სხვისკენ ხელის გაშვერას ვამბობ, ანუ ჩვენ ხო ერთ ხელ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ქართველები და იმიტომ ვახსენე რომ აი ფსიქოლოგებით, პოლიტიკოსებით, ახალგაზრდობაც, ინტელიგენციას და უბრალოდ უნდა ჩამოვრა არის მიზეზი, რომ ქვეყანა წინ ვერ მიდის, იმიტომ რომ ეს ამდენი ამხელა ქვეყნის გვერდში ხარ, ამხელა მტარვალი ქვეყნის გვერდზე და ეს ხო ყოველმხრივ ზღუდავს, თუნდაც ეკონომიკური განვითარება გვიჭირს, თუნდაც ის რომ აი ასე ტერიტორიებს სისხლით ნაწყავ ქვეყანას, ხო, ამდენი წლების განმავლობაში მიღებულ ტერიტორიებს გვათმევს ხო, და მე ტაჯიკეთი და ეს იმიტომ ვახსენე, რომ ჩვენ თავისთავად ჩვენ ვამბობთ რომ ევროპასთან გვერდით ყოფნა, ანუ ხარი ხართან დააბიდა უკეთესი გახდებიო, ვერ გახვდით უკეთესი, არ ვიცი, აი ჩვენშია პრობლემა ალბათ, ორე მე ძალიანაც მომწონს ევროპული ღირებულებები ძირითადი რაც არის, მაგრამ ევროპის გვერდზე ყოფნას მაგალითად არ დაუშლია ევროპისთვის იმის ხელს დაეშვა ის რომ სააკაშვილი მაგალითად რამდენი წლის განმავლობაში თვით სტალინის დროს რო 14% გამამართლებელი აი იმ შავნელ 37 წლებში დგებოდა ხო, ევროპა შეგუებული იყო იმაზე,
ნუ გამოუბრალოთ ასე მოდით
19% სააკაშვილი ყველას უშვებდა ციხეში ხო, ანუ სუ საპროცესოები და ანუ
სახელმწიფოს
ვერ მოიგებდი
დავიგე, მაგრამ მაინც რაღაც ნაწილი ვერ გავიგე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დახვედი
არ გინდა ეს რუსული ნარმგეუბნები 10-12 წლის მე ჩეულებრივა და არ გინდა ეს რუსული ნარატივი, არა და ასეთი პარტიაც ჯანდაბანდა წაუგეა ჩემი ქვეყანა მტკივარო.
მესმის მჯერა. კი ბატონო.
9 წელი პლუს 6 წელი 15 წელი გავდა და ქვეყანა წინ არ არის, ვერც ნატოში ვერ შევდივარ და ანუ რეალურად ვერ გავდა და შევაკვდით ამ რუსეთთან დაპირისპირება.
დიდი მადლობა.
ბოდიში რა თუ ემოციურად მაპატიეთ.
არა, რა ძანებ, დიდი მადლობა და გასაგებია მე არანაირად ანუ არ გაკრიტიკებთ იმის გამო არ მაქვს ამის უფლება ნამდვილად არ მივცემ თავს რა მოსაზრებაც გაქვთ. უბრალოდ დიდი მადლობა დაზუსტებისთვის რომ დაგვირეკეთ.
ხო არ ვიცი
იმედ გაცრუებული მოქალაქე
აბსოლუტურად უნდა გადაუხიო და ჩვენი საუბრის თემა უბრალოდ სხვა განწყობა ჩვენი საზოგადოების პრობლემებზე ალაპარაკი და მესმის ის გულის ტკივილი რაც ჩვენს ერთმანეთშიც სხვა მეგობრებში წრეებში ხშირად გაგვიზიარებს ჩვენ რა გჭირს მაგრამ უბრალოდ თემა იყოს სხვა და ამიტომ იმ თემიდან გამომდინარე
წავედით თორემ
არავის ისე არ უძარცვია თავისი ქვეყანა როგორც ჩვენ ძარცვა 90-იანებში და ჯართად გავიტანეთ თელი ჩვენი საწარმო პოტენციალი სამოქალაქო ომი ალბათ თელპოსტში მარტო ჩვენ ქონდა და 1000 უბედურობა გვჭირდა და გვჭირს დღესაც კი ბატონო გეთახმებით თუმცა ეს არ გამურიცხავს რომ აი ამ გარე ფაქტორების ზემოქმედებას ყველა იმ პროცესებზე რასაც ახლა წვევ მათ შორის სამოქალაქო ომზე და სხვა ამბებზე მაგრამ ჩვენ მაინც უკეთესისკენ უნდა ვესწრაფოდეთ ეს არის ჩვენი გზა უკეთესები გავხდებით თუ ვესწრებით უკეთესისაკენ.
ხო, ევროსაბჭოში საქართველოს რამდენიმე წლით გვიან გაწევრიან და ვიდრე 95 წელია მსმენელმა რაც ახსენა, უბრალოდ სიზუსტისთვის და გავაგრძელებს საუბარს. მაგრამ ზურაბ საპრეზიდენტო არჩევნები კამპანია გრძელდება. გაგვიგრძელდა ეს არჩევნები, თავად არჩევნების პერიოდი. ვიცით ყველამ რა იყო მთავარი თემები. ასე ვთქვათ ამ წინასარჩევნო კამპანიისა გვესმის ისიც რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ცდილობენ ისეთი თემების წამოწევას და ხაზგასმას რომლებიც მეტ ყურადღებას მიიქცევს ამ მრჩევლების და მოუტანს მათ მეტ ხმას და მაინც ამის ფონზე რამდენად თუ კი მოისმინეთ და თუ კი მოვიდა თქვენამდე რამდენად გაკმაყოფილებთ რამდენად გაკმაყოფილებთ ოკუპაციის თემა როგორ არის წარმოდგენილი საპრეზიდენტო კანდიდატების პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანიებში როგორ იყო მანამდეც ვიდრე 2-ზე მეტი იყვნენ კანდიდატები
რა ვიცი ყველაზე საშინელი საარჩევნო კამპანია ალბათ იყო აი ახლა სწორედ.
რა თვალსაზრისით საშინელი?
აგრესიული, ბრალდებებით, კომპრომატებით, აი არაფერი პოზიტიური, არაფერი მომავალზე ორიენტირებული გარდა ფრაზისა რომ ჩვენა ვართ მომავალი და ისინი არიან საშინელებები, რითიც დამამახსოვრდა ეს არის კითხვა რომ ვინ დაიწყო ომი? ეს უკვე ესეთი ფრაზეოლოგიათ ვაქცინ რო ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი ანუ სააკაშვილმა დაიწყო თუ რუსეთმა დაახლოებით ამ დონეზე გავიდა და ამის აზრი და შიდა არსიც კი 2008 წლის ომისა აბსოლუტურად გაცვთა ამაში რა იმდენად მერკანტილურად ერთმანეთის ბრალდებებზე გადავიდა ეს საკითხი. არანაირი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ოკუპაციის, მათ შორის დეოკუპაციის ეს საკითხები დეტალებში არ ყოფილა გარდა იმ ურთიერთბრალდებისა, რაც ერთმანეთის მიმართ იყო დადეკლარირებული. დავიდა ყველაფერი ფრაზეოლოგიის გამოჭერაზე, რომ ამანეს ფრაზა თქვა, ეჭვი არ მეპარება, რომ ასეთ დონეზე ახლა რუსეთის ინტერესების გატანაზე დღეს საუბარი ზედმეტია რა, მოდით. ასე ვთქვათ, აი და ხუმით იმას შეიძლება მიმსგავსოთ 1 მეტრით აქეთ გავიდა მართულ ხრათი თუ 1 მეტრით იქით მართულ ხრათი გავიდა და ამაზე უნდა იყოს პრობლემა და არა ის რომ ვთქვათ ის ზუსტად იმ ხაზგასრულ გავიდა თუ ცოტა გვერდზე გადაიხარა ძალიან ცუდი კამპანია იყო და ამ კამპანიის კიდევ ერთი ყველაზე ცუდი ფაქტორი რაც რეკლამამდე ვისაუბრი არის ის რომ საშინელი პოლარიზებულია ჩვენი საზოგადოება და პირველ რიგში სწორედ ეს უშლის ხელს ეროვნული ენერგიის თუ ეროვნული ძალისხმევის გაღებას იმისაკენ რასაც ქვია დეოკუპაციაც მაგრამ პირველ რიგში აფხაზური და ოსური საზოგადოების დაბრუნება ქართულ სივრცეში იმიტომ რომ გვერდიდან რო შეხედოთ უამრავი საშინელი რამე ესმის ამ ხალხს და ისევ და ისევ იმას ვიტყვი წლების ნაგრობი შეიძლება ერთმა დებატებმა უკუღმა მოატრიალოს ყველაფერი იმიტომ რომ 1000 საშინელი ფრაზა ითქვეს ჯერ შოსავარ ჩვენს ჩვენი საზოგადოება ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ჩიქამდე რომ ვილაპარაკოთ სუფრასობრად ამ პრობლემის მოგვარებაზე პირველ რიგში მენტალურად ძალიან შორსავარ ამ საპრეზიდენტო კამპანიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს რომ თავარი სატკივარი ნამდვილად არ არის არც ქვეყანა და არც ქვეყნის სამწუხაროდ ვაღიარებ ამას და ყველაზე ჯანსაღი იყო ხალხის რეაქცია პირველ რიგში ის რომ დასწრება იყო ძალიან დაბალი და ძალიან
ეს სიჯანსაღია ბანო რა
აბსოლუტურად ჩემის აზრით სიჯანსაღია ისევე როგორც აი ჩემ პოზიციას თუ გეტყვით მე პირველ რიგში არ წავედი და ეხლა უნდა წავედი აუცილებლად და ძალიან დიდი დილემა მაქვს არ ვიცი ჯერ რა ვქნა კიდე 9 წლიანი რეჟიმი არ დაუშვა თუ ეს სტაგნაციური პერიოდი აი უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს რომელსაც თქვათ მიუღებლობა აქვს ორივე დღევანდელი მდგომარეობით თუმცა ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნა პრეზიდენტის ფუნქცია მოვალეობები რომელიც ქვეყნის მეთაურია არაპარტიული უნდა იყოს და არა შემდეგ მე საფრთხეს ვერ ხედავ თუნდაც ოპოზიციის და ვაშაძის მიუხედავად იმისა რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო საფრთხე უკვე საზოგადოებისთვის ბოლო წლები მისი მართლობისა მაგრამ ხელისუფლებას იმდენი ძალა კი უნდა ჰქონდეს თუ გააჩნია ამდენი რესურსი და ძალა რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს მაგრამ ეს ახლა ჩვენი საუბრის თემა არ არის ჩვენი საუბრის თემა არის ამ კამპანიაში რამდენად იყო ასახული საქართველოს ოკუპაციის და კონფლიქტური რეგიონების მდგომარეობა და ეს არის თავარი რომ რა თქმა უნდა არ ყოფილა და არც აისახება. იმიტომ რომ ის რაც იყო
რატომ არ აინტერესებს ამორჩეველს ასეთულიან?
იმიტომ რომ ამას იყენებენ უთეთბრალდებების ინსტრუმენტებად. ყველაზე მომგებიანი პოპულიზმის თვალსაზრისით არის ის რომ საქართველოს სტერი ხარ, იმიტომ რომ საქართველოს დაპყრობ რუსეთისკენ ხარ და რომ საქართველოს სტერი მე კი არა შენ ხარ, იმიტომ რომ შენ წამოიწე ეს პროვოკაცია რუსეთთან მიმართებაში. თუმცა მე რე რომ აი იყო გუშინ არ მახსოვს გაჩეჩილაძე იყო თუ ვიღაც იყო რომელიც დებატებში თქვათ ომიო რა თქმა უნდა ეხლა კი არა 21 წლიდან და 1801 წლიდან დაიწყო დალოცულო თუ დაიწყო ესე იგი ომი უწყვეტად გრძელდება და არ გვიკვის რომ რუსეთმა ამ ომში ჩაგვითრია ხო არ გვიკვის რომ ეს გააკეთა ამიტომ აი ცოტა სხვა გონებით უნდა მივდგე ფაქტია რომ ის ადამიანი ის ქვეყანა უბრალოდ უკაცრავად არის არა შენი კეთილმესურნე დღეს ან უნდა იყო მის ქვეშ ან არის შენი მუდმივი მტერი და ფაქტია რომ ამდენი 1000 ჯარისკაცი შემოვიდა შენ ტერიტორიაზე დატოვა ეს ჯარისკაცები დანარჩენი ქათამს და კვეთს აზრი არ აქვს დამიჯერეთ რა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ იმდენად ჩახლართულად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული იმდენად ასე ვთქვათ კი ბატონო რუსეთმა კარგად ითამაშა სააკაშვილის ხელისუფლების არაემოციურებაზე, არამედ კურსზე და იმ პრინციპებზე, რაც იმან დაამკვიდრა რომ ყალი ძალაუფლება და ხელისუფლება, რითაც აი ამ აგვისტოში ერთადერთი ბილიკი დაუტოვა სამოძრაოდ სააკაშვილს, რომ სამხედრო მოსავლენ აგრესიაზე სამხედრო პასუხი უნდა გაეცა, მაგრამ ამის დეტალებიც კი დღეს უფრო შორს წაგვიყვას, ვიდრე ის, რომ ისე დაждენ და სერიოზულად, სიღრმისეულად არასაზოგადოების თვალწინ უფრო სხვა სტრატეგია შეიმუშაო და უკვე საჯაროდ გამოიტანონ სულ სხვა საკითხები და სულ სხვა მიდგომები, რომელიც ერთმანეთთან იქნება შეთანხმებული. არ არის ოპოზიციის და პოზიციის თლიანად ქართული საზოგადოების პრობლემა, ეს არ არის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, ეს არ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ეს არის ქვეყნის ფუნდამენტალური ისტორიიდან მომდინარე და მომავალში მიმდინარე პროცესი, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა თავისი გეოგრაფიით, თავისი ეთნიკური შემადგენლობით და უფრო მარადიული საკითხია ვიდრე ნებისმიერი რეფორმა და ეს არ შეიძლება მთავარი საჯილდო საკითხი გახდეს და დაპირისპირება პოლიტიკურ
არის საკითხები რომლებზეც ხო უნდა იყოს პოლიტიკური თანხმობა და ეს ასე უნდა ჩანდეს და ეს ასე ვთქვათ ახლა ჩამოგვიყალიბდა ეს აზრი ასე არის იმ ქვეყნებისთვის რომლებიც სწორედაც წარმატებით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის რომლებიც წარმატებით დაუპირისპირდნენ და მიაღწიეს კიდეც მიზანს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობა ამ შემთხვევაში რუსეთთან დაპირისპირებაში, რუსეთის ორბიტიდან მართლაც დაცილებაში და ბრძოლა მათიც გრძელდება ჩვეულებრივად. და ეს პროცესია და ერთი ილუზია კიდევ, ბანო ზურაბ, რადგან გაიჟღერა კითხვის სახით თუ არ ვიცი მსმენელმა კი დაგვიზუსტა, რომ თუ კი ამას იმ მიზნებს ვერ მივახწევდით, რისთვისაც ასე ვთქვათ დაპირისპირება შივართ რუსეთთან, მაშინ რაღა აზრი ჰქონდა, შეიძლება ეს უბრალოდ ესე რიტორიკულად თქვა, მაგრამ რუსეთის ორბიტაზე ყოფნა, რუსეთის ქვეშ ყოფნა გნებავთ ესე მორჩილად, არც უამისობა იყო დამოუკიდებლობის წლებში და გვახსოვს, არც სამართლიანობას ნიშნავს და მოიტანდა, არც მშვიდობას, თუ კი ამის ილუზია ვინმე აქვს და სტაბილურობას ხომ ით უმეტეს ვერ მოიტანდა, ბატონმა ზურაბმაც ილაპარაკა ამის შესახებ და დეოკუპაცია ახსენეთ თქვენ და ის, რომ რაღაცა ტიპის გნებოთ ერთი დებატებიც კი ან დისკუსიის პროცესი ან ეს პოლემიკამ შეიძლება წყალში ჩაყაროს წლებით ნაგროვებიო. რა ნაგროვებს გულისხმობთ და ვის მიერ ნაგროვებს?
ნაგროვებს გულისხმობ ადამიანური ურთიერთობის აღდგენას აფხაზო და ოსურ საზოგადოებებთან. აი ამას გულისხმობ და იმას, რაც ასე ვთქვათ პოსტომის პერიოდში ცხინვალურ საზოგადოებასთან გაკეთდა, ზოგადად აფხაზურ საზოგადოებებთან ასევე ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ურთიერთობებით კეთდებოდა და რომელიც განსაზღვრავს განწყობას, ხვალ რომ რუსეთმა ვთქვათ რომ აი მე შევწდი, ბევრი ის ჩავიდინე, რის პირისპირ ჩებით. ჩვენი საზოგადოება ვერ გძნობს იქაურ რეაქციებს, ვერ ხედავს. ძალიან მარტივი მაგალითი ერთმა ფრაზამ, რომელიც ახალქალაქში სომხურ მოსახლეობას თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, ძალიან ცუდად აისახა აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში არჩევნების შედეგებზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სულ არ ფიქრობდა, სულ არ გძნობთ ამ უსურ და აფხაზურ საზოგადოებაში რა პროცესია და როგორ აღიქვამენ. ერთეული ადამიანებია, ვისაც ყოველდღიური კონტაქტი გაქვთ და ყოველდღიური რეაქციებს ხედავთ იქიდან და არანაკლებ ყურადღებით უყურებენ ისინი, იმიტომ რომ იმათაც ისევე როგორც ჩვენ მომავალი გვჭირდება, როგორც ჩვენ ვიძახით რომ ევროპა რუსეთ ჯობია, ისინი როგორც ადამიანები თუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივად ტერიტორია თავის ბედს ვერ გაკარგავენ და ინსტიტუციონალურად როგორც ადამიანებს იმათაც აინტერესებს სად ჯობია და რა ჯობია. ნებისმიერი ესეთი ფრაზა, ნებისმიერი ესეთი გამო, ნებისმიერი ესეთი დაპირისპირება ძალიან წარეთ აისახება და ძალიან ძიმეთ აისახება იმ საზოგადოების რეაქციებზე, რომლის შესახებ ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი ვიცით და ჩვენი ყურადღების და ცნობიერების მიმართება. ამიტომ აი ამ ნაგროვებს ვიძახი, იმას ვიძახი, რომ ამ საზოგადოებებთან ნაბიჯ-ნაბიჯ ნაკეთები, ამას სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს, ამას სანათესა ურთიერთობები აკეთებს, ეკონომიკური სფეროც აკეთებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ვაჭრობა არის, საჭიროება არის ამ ყველაფრის და მიმოსვლა არის და მერე უკვე თქვათ ეს ფრაზეოლოგიის დისკუსიების დონეზე, საქართველოს მაღალ პოლიტიკურ დონეზე გაჟღერებული ყველა ფრაზა იქ უკვე ძაფრი დისკუსიის საგანი ხდება. ეს სამი დღე ორივე აფხაზებთან და ოსებთანაც მაქვს ინტერნეტით კავშირი. მე წარმოიდგენთ ის ადამიანები, ვინც თქვათ ვისთან ურთიერთობ, თუ რამდენად ინფორმირებული არიან სრულფასოვნად საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესით საქართველოში რა ხდება. როგორ არ აისახება, ესე იგი მე იმდენად შეიძლება და ჩვენი საზოგადოება არავშევი იქ არ დაინტერესდეს რა ხდება. ძალიან ზედმიწევნით იციან და რეიტინგები, ჯგუფები, ვინ შეიძლება მიემატოს, ვინ შეიძლება მოიგოს, ვინ შეიძლება წააგოს და რა ინტერესები აქვს ერთ და მეორე შემთხვევაში, უფრო მეტი ზოგმა საერთოდ ისიც თქვა, რომ თუ ნაციონალები გამოიმარჯვება შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობის აზრია, რომ ეს ყველაფერს გააჩერებს, არის ადამიანები იქით ხრიზენ, რომელიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა. თქვა თუ ჩვენ სწორად
რა ტიპის ინტერესია ეს, ანუ როგორ უყურებენ, როგორ თქვა, როგორც ისე სადღაც მიმდინარეს თუ აი რას გძნობთ?
მიმდინარეს იმ, ხო, გითხარით, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია მათი მხრიდან.
და ეს არის გამოსაყენებელი.
ეს არის გამოსაყენებელი, იმიტომ რომ 2 მილიონი ის ადამიანი იმ ქვეყნიდან ჩამოდის ყოველწლიურად ტურისტად საქართველოში, რომლებზეც ისინი არიან მიმულები. და ოსები საერთოდ ხშირად ვლადიკავკაზში არიან, ძირითადად ერთი დღე აქეთ ერთი და აი ხედავენ ამ კილომეტრიან იგებს საქართველოსკენ მომავალს და
აი ისიც რამენა კითხოთ, აი რა როგორ ხდება ხოლმე შესაძლებელია წუთიღა დაგვრჩა, მე მეტი მინდოდა გველაპარაკა იმ პროექტზე, ჩვენ კიდე გვექნება ამ თემაზე ლაპარაკი, ამ სამშვიდობო თუ რა დავარქვა ამას ადამიანური ურთიერთობების შესახებ. როგორ გახდა შესაძლებელი კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი და ოსი, ჩვენ მქონდა კიდე სიუჟეტის თან შეუძლია ნახოს ჩვენ საიტზე. კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი ოსი გოგონის მიერ მაგალითად.
შესაძლებელი გახდა ისე, რომ ისინი ძალიან კარგი ადამიანები არიან და აქეთ ძალიან კარგი ახალგაზრდები გვყავდა, რომელსაც საერთოდ არაფერზე არ ველაპარაკეთ, გარდა მომავლისა, გარდა ხელოვნებისა, გარდა ნიჭიერებისა, გარდა მოზარდების წინააღმდეგ არსებული პრობლემებისა, რომლის გამოხატვა თვითონ უნდათ, ანუ თინეიჯერული პრობლემები იყვნენ. ჩვენი ბენეფიციარები თინეიჯერები თვითონ მოინდომეს ამ პროცესში ჩართვა, აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმ ჩაკეტილი საზოგადოებისა, იქ ძალიან უყვართ კომიქსები და იცნობენ ბევრ მიმართულებას და მთელი ეს ურთიერთობა საერთოდ იაპონური მანგების ხატვით დამთავრდა, კლასიკური ამერიკული კომიქსებით დაიწყო ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ადამიანები არიან, რომელიც მომავალი უნდათ, მომავლისკენ გახედვა უნდათ. აქ ჩამოვიდა ხო ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა წარმომადგენელი,
სრულდება ეთერდია
პრეზენტაციაზე ჩვენ, იმიტომ რომ მეგობრებთან ჩამოვიდა და სულ არ უყურებდა რომ აი ეს ბარი.
ეს არის მუდმივი ის ინტერესი, ყველას აინტერესებს მომავალი. და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს, პირობას ვდებ, ზურაბ ენდიანიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი.